Det skal handle om den hellige ånd. Og den hellige ånd som et redskap. Jeg sier ikke at den hellige ånd et redskap, men som et redskap. For den hellige ånd jo en person. Men jeg tror likevel det riktig å si at den hellige ånd som et redskap med mange, mange funksjoner. Eller vi kan si at den hellige ånd en multikunstner. Og den hellige ånd gitt til oss for at ånden skal virke sin kraft og sine gaver igjennom våre liv. Og jeg tenker at den hellige ånd gitt oss for å komme oss til hjelp i vår skrøpelighet eller i vår svakhet. Så vi kan tjenestegjøre og operere utover det vi i oss selv i stand til å gjøre. Vi kan liksom gå et skritt videre. Gjøre noe mer enn det vi i oss selv i stand til å gjøre. Fordi den hellige ånd har Gud gitt oss for å hjelpe oss i vår svakhet og vår skrøpelighet, så vi kan yte mer. Vi skal lese et vers fra 1. Korinterbrev, kapittel 12. Og jeg leser vers 11, som da får utgjøre min prekentekst i dag. Alt dette gjør den ene og samme ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. Amen. Og med dette som tekst så vil jeg si tre ting. Og det første handler om at selv om gaver viktig, så giveren av gavene aller viktigst. Så det må vi ha et fokus på først. Det andre jeg vil si noe om hva den hellige ånds hensikt? Hva leder det fram imot? Og til slutt noen ord om hvordan skal vi komme i funksjon i forhold til den hellige ånd og det å tjenestegjøre i de gaver som vi tror at den hellige ånd vil gi oss. Alt dette gjør den ene og samme ånd. Jeg synes personlig at det en god ting at Gud gir oss gaver. Og gaver jo noe som jeg vil ha i hvert fall, og noe vi gjerne vil ha. Noe som godt, noe som bra. Men viktigere enn gavene, og særlig i denne sammenhengen tror jeg, jo han som gavenes giver, den hellige ånd. Jeg tror at han nøkkelen på mange, mange måter, og jeg tror også at den hellige ånd kan virke alle de ni gavene, åndsgavene som omtalt her i 1. Korinterbrev, kapittel 12. Nå finnes det andre nådegaver enn disse ni som omtalt. Men jeg tror at den ene og samme ånd, for den saks skyld, godt kan virke alle ni gavene i en og samme person, om det behov for det. Men det viktigste den hellige ånd. Og da kommer det Nye Testamentet med to oppfordringer til oss når det gjelder å ta vare på dette mest sentrale, nemlig en kristens forhold til den hellige ånd. Og det første finner vi i Efeserbrevet kapittel 4 og vers 30, hvor det står: «Gjør ikke Guds hellige ånd sorg.» Og så minner jeg igjen på at den hellige ånd en person tredje person I guddommen og fordi han en person så har han noen personlige egenskaper og han kan bli bedrøvet. Den hellige ånd kan vi volde sorg overfor. Og så oppfordringen vår at vi ter oss slik, kommer inn I en slik relasjon til den hellige ånd, at det ikke skjer, rett og slett. Og utifra den sammenhengen som Paulus skriver dette I Efeserbrevet kapittel 4, så handler det blant annet om ting som vi gjør og ting som vi sier, som ofte bidrar til å volde den hellige ånd sorg. Og hvis vi kommer på kant, for å si det sånn, med den hellige ånd, så vil ikke dette med gavene flyte sånn som jeg tror Gud hadde tenkt. Det derfor jeg tenker at dette så viktig å si noe om. Og da sier Paulus at baktalelse, sladder og løgn, det ting som den hellige ånd reagerer på. Med bedrøvelse, med sorg. Det lett for oss med sånne ting. Det ikke vanskelig å bli dratt med. Og jeg husker en gang for ikke kjempelenge siden hvor dette ble så åpenbart og klart for meg. Jeg sto I en sammenheng med andre folk og plutselig så visste jeg noe om et annet menneske som jeg tror vi så vidt hadde streifet I vår omtale. Og så visste jeg noe som ingen andre I den gruppa visste. Og så merket jeg fordi jeg sa noen ting at plutselig var jeg midtpunkt og plutselig hørte alle på meg og de slukte hvert ord av de avsløringer som jeg kom med og så kjente jeg men da var det jo for sent nå jeg trådt over en grense og bedrøvet den hellige ånd Men det så lett. Det så lett for oss å gjøre sånn. For det noe besnærende I det. Det kan gi oss en posisjon, en form for respekt der og da. Men det bedrøver den hellige ånd. En annen ting som Paulus også tar opp I denne sammenheng når han sier... at vi ikke skal gjøre den hellige ånds sorg, hvis vi harde, hvis vi stolte, hvis vi absolutt ikke vil tilgi hverandre, så det også noe av det som den hellige ånd reagerer på. Han blir bedrøvet. Og han trekker seg nok litt tilbake. Jeg tror også at vantro og negative holdninger også ting som bidrar til å skape et dårlig klima for den hellige ånd å operere I. Så gjør ikke den hellige ånd sorg, men ta vare på det gode, åpne, rene forholdet til den hellige ånd. Det andre som Bibelen oppfordrer oss til, og som har med dette å gjøre, finner vi I 1. Tessalonikerbrev, kapittel 5 og vers 19, hvor det står, utslokk ikke ånden. Det også noe som vi kan ha lett for å gjøre, kanskje helt ubevisst, men som jeg tenker det kan være viktig å si noen ord om. Forrige søndag var jeg I London, noen dager sammen med konfirmantene, og på tirsdag den uka som har gått. Så det var den dagen vi skulle hjem, og det var noen timer på formiddagen hvor de andre gikk og handlet, mens jeg satte meg på en benk I Hyde Park for å forberede denne prekenen. Og så sitter jeg der på en benk, og så legger jeg merke til, det jo mye som skjer rundt den, men så legger jeg merke til, det kommer noen duer, lander ned foran meg. En duer, og to duer, og tre duer. Og jeg tenkte, ja, de kommer for å få mat. Men jeg hadde ikke noe mat å gi dem, så bøkker kommer til meg, sa jeg litt sånn, kommuniserte med dem. Men de var der. Og det kom noen flere også. Og ganske så riktig. Om ikke lenge så kom det en dame og satt seg på benken ved siden av, og hun hadde mat som hun hev ut. Og så fikk de mat. Og jeg tenker at duene, de visste, hos menneskene får vi mat. Hos de som setter seg på benkene her I Hyde Park, vanker det mat. Og så var de der, I forventning, selv om de ikke fikk noe til å begynne med. Så vankulerte de rundt, og så kom det. Og jeg tror at denne forventningen til Gud representerer et viktig aspekt. Her I menigheten så det forventet, og vi setter av tid til at presten skal preke. Og dere forventer at jeg spretter opp og leverer, sant? Men det noe av det samme som jeg kjenner at vi kanskje har glemt I forhold til den hellige ånd. Men vi må også skape rom og forventning til at den hellige ånd deler ut sine gaver og får rom og anledning til å virke blant oss. Han virker gjennom forkynnelsen, tror vi, gjennom lovsanger og mange sånne ting, men også på andre måter gennom de gavene som talt om her. Tungetale, profetisk tale og tro og nådegaver til å helbrede og så videre. Vi må skape et rom og en anledning for den hellige ånd. Og hvis vi ikke gjør det, så det nok, tror jeg, som å utslukke litt av åndens muligheter I hvert fall iblant oss. Lydighet en annen ting som viktig selvfølgelig. Ulydighet bidrar til å slukke den hellige ånds ild. Og hvis vi sitter på Guds tjeneste og kjenner at Gud taler til oss, hvis Gud gir oss noe som vi skal bringe inn I fellesskapet, og vi sier nei, det kan ikke jeg gjøre. Vi ulydige. Så bidrar det I hvert fall ikke til å øke flammen. Og så tror jo jeg at vi får en mulighet neste gang. Men hvis dette gjentar seg gang etter gang, så tror jeg ånden slukner, I hvert fall I forhold til oss. Hvorfor skulle den hellige ånd komme til deg? For å virke gjennom ditt liv hvis du hver gang sier nei. Da har du jo ingen hensikt. Så lydighet I forhold til det vi kjenner selvfølgelig viktig for å ta vare på denne åndens vind eller ild iblant oss. Det også et annet tredje element som heter frykt, som bidrar til å utslukke ånden. Og det ganske så naturlig at vi mennesker har frykt for å dumme oss ut. Vi har frykt I forhold til hva vil andre mennesker si hvis jeg bidrar med noe og stiller meg fram. Vi kan også være redd for tanken at det Gud som vil noe nå, eller det bare I meg selv? Gjør jeg det riktig? Hvis jeg sier ja til det som det trykket jeg kjenner inni meg, så vi redd. Og frykten kan selvfølgelig være med å hindre utslokke denne åndens ild. Så det som jeg tenker, hva gjør vi med sånne ting? La meg forresten fortelle en historie som jeg hørte når jeg var I London egentlig, men det en ung dame som jeg kjenner, og som vi fikk høre etter mange år nå, hadde fått tungemålets gave til bruk I menigheten. Og det gjør hun noen ganger, men så hørte jeg at hun hadde gjort dette det var sikkert en av de første gangene. Og hun kjente at nå, nå kommer det. Hun hadde vært frimodig, og hun hadde båret det fram. Men så, så kom det ingen tydning. Og skriften sier at det normale er jo at tungetallet til bruk sånn I en gudstjeneste skal etterfølges av tydning. Men det kom ingen tydning. Og så ble jeg usikker, urolig inni seg. Har jeg gjort det feil? Men det kan jo ha vært også at den som skulle tyde hadde fått denne gaven for aller første gang og kjente på noe av frykten og redselen for å gjøre det. Og så tenker jeg at enten det skjer sånn eller sånn iblant oss, så har vi et ansvar alle sammen I å skape en atmosfære som trygg og åpen, hvor det også lov å prøve og feile. For å hjelpe hverandre, og ikke ta motet fra hverandre til å prøve å følge de impulser som Gud virker I oss. Jeg tenker at vi alle har et ansvar for å skape en slik åpen og trygg atmosfære. Det som Nå får jeg jo, barnebarna har jo kommet I vår familie, og når de lærte å gå, så var jo det var jo en fryd det. Selv om det var et skritt og fall, og et skritt igjen og fall, så gleder vi oss over det. Det den holdningen der, som Guds menighet skal ha I forhold til det å prøve seg. Det klart det skummelt. Når vi kjenner den hellige ånd røre ved oss, og vi skal gjøre noe for første gang, det klart det skummelt. Men da skal vi oppmuntre hverandre. Det andre punktet mitt, hovedpunktet åndens siktemål. Jeg tror den hellige ånd har dette enkle, men viktige siktemål at den ønsker å engasjere alt Guds folk. Det betyr at alle dere som sitter I kirken I dag, som Gud tenker I alle fall, kan få oppleve at Gud vil virke gjennom dere med sine nådegaver. At det ikke lenger bare skal være noen få utvalgte, Men det skal også være deg som aldri sier noe, sånn offentlig, som Gud kan virke igjennom for at du skal tjene til oppbyggelse. Hele kroppen I funksjon. Det tror jeg den hellige ånds siktemål. Og nå vil jeg ta deg med tilbake til det gamle testamentet, for det en historie der, en ganske lang historie egentlig, men som fascinerende og som viktig, og som jeg opplever sier mye til meg, jeg tror det sier noe til oss alle, om disse tingene, og enda litt grann mer, for det tegner et stort bilde. Det hentet fra 4. Mosebok, kapittel 11. Det handler om Moses, det handler om Josva, det handler om Eldad og Medad. Men først, bare kort om Moses. Han var jo en stor, og etter min mening en god leder for Israels folke. Selv om han begynte ganske så vaklende. Dere husker, han svarte da Gud kalte ham, hvem jeg? Dette med å snakke til folk, det kan jeg overhovedet ikke. Kan du ikke sende noen andre? Sånn startet han. Men han ble jo en gedigen leder, en god leder som førte folket ut fra fangenskap og trelldom I Egypt til det lovede land, til frihet, til glede. 40 år regjerte han. Nå det jo ledere I dag også som har regjert lenge, og faktisk lenger enn det Moses gjorde. Han godeste Castro på Kuba, han har regjert I 47 år. Så lenge satt han med makten da han gikk av for noen år tilbake. Kim Il sjunge. Regjerte I 46 år I Nordkorea. Han var den første av disse I den familierekka der. Eller Gaddafi I 42 år I Libya, så kan jo du dømme om de var gode ledere eller ikke. Men Moses var en god leder. Han var også god på den måten, tror jeg, at han sørget for å få seg en etterfølger. Og kanskje må vi si det til hverandre, at ledere måles på om de evner å fostre etterfølgere. Som kan overta og drive saken videre. Det gjorde Moses. Han fostret Josva, som også overtok etter Moses. Og, men så det likevel en stor forskjell på Moses og Josva. Og de skal jeg peke på. For dette handler jo om oss også. Josva, han var jo en from gutt. Da han vokste opp og var en ung mann, så til forskjell fra de andre I Israel, så befant han seg ofte I møteteltet, der hvor Gud åpenbarte seg og talte med Moses. Der snek han seg rundt for å suge inn. Josva var også en av 12 speidere som ble sendt inn I det lovede land og som kom tilbake med rapporten. Han var en av 2 som vågde å si noe skikkelig positivt og ta et standpunkt som sa vi går inn selv om de består av kjemper. Men fordi vi tror på Gud så de bare som en brødbit for oss. Det fint. De bare brød, det lever vi jo av. Det bare som en brødbit for oss. Og det står om Josva I dommernes bok kapittel 2, at så lenge han levde, og han døde da han var 110 år gammel, så tjente folket Herren. Men så står det, dommerne 2:10, men etter ham vokste det opp et nytt slektsledd som hverken kjente Herren, eller visste hva Herren hadde gjort for Israel. Han hadde ikke fostret nye ledere. Så kommer vi her til episoden som jeg refererte til I 4. Mosebok kapittel 11. Og her også kommer det en annen forskjell, hvor jeg opplever at Josva han sjalu. Jeg synes at han litt trang I sin holdning. Han snever, han har ikke sånn rom som Moses har. Moses han står som en trygg og røvs leder. Og bakgrunnen for å si det denne. Gud hadde sagt til Moses at han skulle få 70 medledere, 70 eldste, som skulle styre med han, lede med han, og ikke minst ta ansvar når det gjaldt å dømme mellom folk. Tvistesaker av alle mulige slag. Og så var det kommet til en episode som kapittel 11 forteller, hvor folket hadde murret litt om det var ikke den beste maten, og Gud sier til Moses, nå skal du samle alle de eldste, og så skal jeg tale til dere. Og han samler alle de 70 eldste, Og Gud åpenbarer seg, kommer ned I skyen og taler. Og så gjør han også noe mer. Han tar av den ånd som over Moses og legger den over de 70. Så de begynner å profetere. Da var det ikke bare Moses som kunne formidle hva Gud tenkte og sa, men også disse 70 begynte å profetere. Men I tillegg, Her begynner jeg å nærme meg kjernen, poenget mitt. Og det skjedde dette interessant. Det var 2 stykker som ikke hadde møtt opp. Altid noen som ikke kommer, vet du. Altid noen som ikke får med seg at det var da og der den skulle møtes. Eldad og medad, de forble I leiren. Men så skjer det forunderlige at Guds ånd kommer over dem også, så de profeterer. Och det är en guttunge där som snapper upp detta och som går runt och roper ut: Eldad och Medad, de profeterar i lejern, Eldad och Medad. Sån, vet du. Detta var nog lite uhört för många. Och det var det för Josua i högste grad. Moses, min herre, du må ju stansa den. Och jag, här känner jag att här är det en försök på den största av de två ledarna. Moses och Josua. Vet du vad Moses svarade? Han vill inte stansa det. Nej. Om allt Guds folk var profeter. Om Herren la sin ånd på dem alla. Och jag upplever att här visar ju Moses en klar och tydlig nytestamentlig hållning. Den helige ånd är inte längre bara för någon få utvalda. Den helige ånd är för allt kjöd, allt folk som tror på Jesus Kristus. Det är klart, det kunde ökt positionen och styrket positionen till Moses och Josua också för den saks skull, visst det inte var många som upplevde att få gav och ämne till att profetera. Ja, men det är ju de stora gutta som är största. Och Josua kände att detta var truende. Men inte Moses. Han följde inte sin position truet. Han kunde i sin röset slippa till andra. Och ja, det är för mig den nytestamentliga tanken. Det är klart, visst jag hade alla ni gavarna. Och det är ingen, så kunde jag ju briljera här uppe. Vill jag öka min position och ställning det? Men det är inte sån Gud vill ha det. Den helige ånds hensikt är att hela kroppen ska komma i funktion. Så nådegaver, de andliga ni nådegaverna som vi i denna sammanhang talar om, är för oss alla. Så jag tänker, i tiden framöver så kunde vi gärna blivit överraskade. Nej, inte bara Eldad och Medad profeterar, men ja, profeterar. Det är uhört, vill någon kanske säga, men inte Gud. Det är så han vill att det ska vara. Det sista punkten. Så vill jag säga att jag tror för att få detta i funktion, hvordan ska vi uppleva att den helige ånd virker igenom oss? Och någon av er har ju erfart det här, men någon har kanske inte erfart det. När vi hade besök här för 14 dagar sedan av pinsevännen, och jag bare understreker akkurat nå pinsevenn Øyvind Gaarder Andersen. Så vi snakket litt om det etterpå, så var han forsiktig nettopp fordi han var pinsevenn i en metodist sammenheng. Det synes jeg var fint, men jeg behøver ikke å utøve den samme type forsiktighet, for jeg er jo deres pastor, jeg blir her også etter denne prekenen. Så det är en forskjell i hvordan vi kan vinkle dette her og behandle det. Klart. Det han ikke la noe vekt på som en viktig forutsetning, tror jeg ikke, jeg vet ikke om det er en nødvendig forutsetning, men som en viktig forutsetning for at disse gavene skal komme i funksjon, det var åndsdåpen. Det sa han nesten ingenting om. Men jeg kan si det. For jeg tror at det er en viktig forutsetning. Jesus sa, Johannes skal om noen dager døpe dere med vann. Nei, Johannes støpte dere, her ble det feil her. Johannes døper med vann I hvert fall, men dere skal om noen dager bli døpt med den hellige ånd. La dere merke til, det har dere sett før også, at I den første salmen, som jo en metodistsalme, ånd fra himmelen kommer nåde. Det jo noen kirker som har tatt bort vers 3, men vi har beholdt det. Hvor det heter noe om at Gud, du vårt håp, døp oss her med åndens dåp. Jeg tror at det ligger en sannhet I det. Når vi leser Apostlenes gjerning I kapittel 2, så opplevde de pinse, og at det Jesus hadde sagt, dere skal om noen få dager døpes med den hellige ånd, da skjedde det. Og gavene kom I funksjon. Da talte de I tunger, ikke for at det skulle bli oversatt, men for at mange, med mange ulike språk, skulle skjønne og forstå at de talte om Gud og hans storhet. Så leser vi andre steder at når Peter for eksempel var I Cornelius sitt hus, Apostlenes gjerning I kapittel 11, og mens han taler så falt den hellige ånd. Jeg tror vi kan si de ble fylt, eller de ble døpt med den hellige ånd, og de begynte å tale I tunger. Og gavene virker som de ble forløst. Eller når Paulus kom til Efesus og spurte de om de hadde fått den hellige ånd, og de svarte, nei, det har vi ikke, så legger han hendene sine på dem og ber. Og de fikk den hellige ånd, for de hørte dem tale I tunger og profetere. Jeg tror, utifra mange studier, og som metodist, at åndsdåp, det å bli fylt med den hellige ånd, døpt med den hellige ånd, en kan bruke sikkert mange forskjellige begrep, det kanskje ikke det viktigste, noe viktig, en forutsetning, et mønster I skriften. Men så tenker jeg også at den som villig til å bli åndsdøpt, vel også villig til å la den hellige ånd få lov å virke slik han vil gjennom oss. Det akkurat som en sperre kan ha hatt før denne opplevelsen forsvinner litt, så blir man mer åpen, mer villig, mer mottagelig for å overlate seg til en annens hender, sånn at Gud kan få lov å virke. La meg også si at den hellige ånd vil jo ikke skape vanskeligheter for oss. Han ønsker ikke uro. Han ønsker at alt skal virke til oppbyggelse. Men det hender noen ganger, og noen trekker jo fram at det har vært litt sånn og sånn, at vi kommer litt I veien som mennesker. Og da kan det bli litt ugreier, hvis vi skal overstyre den hellige ånd og så videre. Men den hellige ånds intensjon alltid oppbyggelse, berikelse, framgang for Guds rike. Vi må be om det, sier skriften. Vi kan legge hendene på hverandre. Når dere som onde og vet å gi barna deres gode gave, hvor mye mer skal ikke da far I himmelen gi dere den hellige ånd som ber ham? Dette kommer vi til å Det blir ikke noe prekende I ettermiddag, men vi kommer til å fokusere på akkurat det her. Så kom. Det noen som ønsker forbønn I dag, så du mer enn hjertelig velkommen til det. Lovsangen.